Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote matondo mingi na bino baso bozuri bakwa kolanda biso totombele bino bolandi bolamu. Boku sebo sango, batokoleka tukubanei basiliko wana likamale ya ebale na boyeka na tongo makasi kuna oituka Equateur. Utasuka poso eleki carburant ezali kote kamate na bastasyo essence ya ingumba Bukavu. Tina nini manso maye na bolai, po basango eye. Batokoleka koto mwambe basiliko zonga uta sanza mibale na bamboka na bango na esikaba utaka kuna na territoire ya Djugu. Tuzali wapi kuna na ituka Ituri. Likama lisalami na ebale bato koleka tuku banei bakufi mpo baleniere ezindaki lobi mok na boyeka mboka ezali na bolai bwa ba kilometre kama mibale na mbandaka kuna na territoire ya Bolomba etuka Equateur. Motango ba pesi ezali mpo na mwatango mpe mokoki kobuta Nzambi elobi banzeleneke batatoli ete bato baike bazalaki okati ya baleniere wana bazali komona na te kino sika. Bongo kama moko nde bamonani bayebabiki. Simba ya likama lia baleniere na ebale lisanga lia baye bakozwa kama sungi kolekela AAPDC batomboli mongongo po na koyebisa eye babengi ekambeli ebe na secteur ena na bakonzi bazwami na etuka Equateur. Ichisler Wamba mokambi wa ONG wana ayebisite makama mazali kolandana ezalinde kozanga kolandela malamu mambi matali mibembo mpeko kamata mikano misengeli bakisa mpe bisale libisila kobeba kasi bizali kaka kosala mibembo na ebale ya Congo na bato mpe mikumba mibango okati. Basengi na bakonzi baka matamikano misengeli mpona koboya makama maye mazali kolanda koboma bato baike tango inso. Tolanda ye alobaki maso na elobeli ya Vanessa Kongolo.
En tout cas, na koyebisa ba kontina biso précisément vice gouverneur na biso ya Mbandaka Equator. En tout cas, azo ba précaution. Balenier union sur tambola vis-à-vis na fleuve na biso côté à Babolomba. Azo ba précaution malamu acha ba unité frontante ya malamu pa population na biso ba voyage ka malamu na condition malamu. Naufrage ya liboso tout d'abord ezaki le 13 et ça m'a dit plus ou moins 100 personnes ba koufaki. Condition ya balenier ezaki surchargement ba tubaleka ke belé na condition ya balenier ezalaki malamu te ya ko trans porter bato. Il y a un naufrage de salami, il y a plus que 100 personnes au coup tout éviter mususu parce que mon en a été. Et logo ce salami mususu avant-hier 40 personnes la même direction côté Alonga, côté Bolomba, plus ou moins 40 personnes bakoufi. Donc tout autre déplorer système il y a travail contrôle des dates vis-à-vis il y a gouba autorité na biso ya province, otika ba unité flottante tambola ba baleinière et bizana qualité a malamuté, za mabaya il charge l'équi yango bato bakoufa tout perdre bato.
Suite qui vous cambo kozanga carburant ba station ezali kaka na kokoso ba station service nyonso engba Bukavu ezali ya kokangama utasuka poso eleki ba teki carburant na ba station ba lobi bazali kozela mbula matadi ya ekolo epesa bango talo ya sika po pateka lolenge bazali kosombela na molongo na Bukavu talo ya litre ya essence e boutique non na koto mwambe ya franc congolais e pa ya bakadafi na mbisa talo ya transport e komi kofutama kolandana na bolai bwanzela e ozali kokende mokambi wa club ya bateki pitolo na sud Kivu monsieur Chincha Chirubangula alobaki manso o elobeli ya Emmanuel Elameji wakabedi
carburant et mati omolongo mobimba yambo tozalaki kosomba mètre cube na $730 kasi lelo loye e komi $1050 na mètre cube talati o mambi matalo mapesa kimbula matari sanza mwambi mileki mazalaki kosenga biso koteka litele na $3450 sika wa soki toteki natalo ena tozangi makuki ya kosomba stock misusu pe tozali kolonga ata mokete likanga lisusu lizwami to de change l'état epesi biso ezali $2400 na dolar kasi lelo ezwami $2600 na dolar soki bokomi o banke boteki na franc congolais pe bolingi bozuwa dolar po ya kosomba isusu bakoyebisa bino awa to ezali $2600 yango tozali kosala perte tokomelaki bakambi balongo bani mokanda o ministere mitali mambi mamiso ya hydrocarbure pe ministère ya mimbongo ezomi bango nde babongisaka mambi matalo ya carburant kino lelo tozali kosala na perte na motuka monene moko tozali kobungisa $2000 esika tolonga yango esengaki tokata naino boteki tomona soki mbula matari ekoki kozwa mikano milongo bani po ya mambi maye.
Tomatana Nord Kivu lokito lwa mando kilo zali koyoka na kino tongo ya lelo mwa mosala moko na bangomba ezali zinga zinga ya bambo na cheferie ya Bwito territoire ya Rutshuru. Banzeneleke baike balobi batomboki ba M23 basili kokota na etando wana. Mokolo mwa yenga batomboki ba M23 bazwaki site ya Kichanga. Mambi mazali malamu te na etando wana. Banzeneleke baike bazali koyebisa ete ba civil basato babomami bato batano nde bazoki samaki. Sima ya Nord Kivu tokota na etuka Ituri bakimi bitumba koleka koto mwambe basili kozonga na bamboka na bango esika bautaki uta basanza mibale eleki na secteur ya Walendu Tati na territoire ya Djugu kolandana na nkumu wa etando wana bozongi bwa bato wana bozali kosalema kolandana na bozongi bwa kimia mpe bokengi na etando wana maso mazali kosalema na lisungi le mapinga ma ekolo ba FRDC mpe mapinga MONUSCO bakisa mpe boyokani ya bakambi ba masanga ya basimba mandoki elobi baibo kengi. Maloba epa inayo Jean-Claude Lokidile.
Sektora Walendu Tati ya mbaki batu koleka nkoto mwambi bae balongola maki na mbuka na bango pa ya kukima mabe maima yako sale na masanga ya batombo ki mingi penza na masumbuko mboka mkondi ya Walendu Tati penza na batombo nkoto motobo basila kosonga na mboka na bango nda kisa Gobi, Teibi, Laujo, Ladejo pe bakisa misusu na sektora Walendu Tati kosonga ya populasyon zele komono no pe na mboka misusu na teritori ya Djugu lokola na sektora Walendu Tati bakondi wana bamonisi ete motango ya mobulu maima ko salema na masanga batomboki mokiti mingi ba barriere oyo batomboki wana bazalaki kotia bilongola mi yango esali bato pe biloko na bango ba kotambola na bonsomi yango ezali mbano ya boyokani ya bosilisi bitumba bosalemaki na bakambi na bango na sanza ya motoba moleki na Aru bakisa pe mbano ya ba operation militaire ya FARDC force ya MONUSCO pe na sensibilisation ya population pe ba milicien mpona kotia minduki na nse mpona koyingela opologlame ya DDRCS utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Okapi.
Totika Ituri tokende bongo na etuka Kwilu nouvelle société civile congolaise ezwami na territoire Idiofa ezali ko senga batela bango tribunal ya grande instance na Idiofa mboka mokonzi ya territoire kolandana na mokambi wa yango Arsène Kasiama bafandi na territoire bazali ko kutana na bakoko sokasi pona bozangi bwa tribunal ya grande instance kuna pona yango esengeli ko kende kino na ba kilometre kama mibale na 15 ezwami na Bulungu yango ememi kozanga kopesa bitumbu na bambeba batu bazali kosala na territoire mpe ba dossier ebele etikami ponatina ena nouvelle société civile ya Idiofa ezali kosenga na bakonzi na haut conseil ya magistrature elendi sa sembo na bitando wana sima ya bandundu mosika teto kota na etuka Kasai Oriental bazali kola musa makanisi mabai ekolo po babanda nanu te kosala campagne électorale na kati ya ba église du Christ au Congo SSC na bokuse mukambi o etuka wa SSC Kasai Oriental ala musi makanisi maba pasteur batika esikate o kati ya biyamba ya bango na tango ya losambo kopesa maloba epa ya ba candidat ba maponami na election pambate tango ya kosala campagne électorale ekoki na noté monsieur Sylvain Lunyanya Kole abendi pe bokebi bwa ba candidat baye bazali mpe bayambi onte ya SSC basala ba campagne na ba permanence ya ba parti politique na bango pona koboya kobenda na ezala na kati ya biyamba ya Nzambe to na ba église mokambi wa SSC Kasai Oriental azwaki maloba na bokutani na ba panzi sango pona kosukisa tobandi basango o matali parc national ya Virunga na Nord Kivu to bafandi na kati ya patrimoine wana bakobenga ka mondial nandelo na yango na territoire ya Rutshuru Lubero Mpebeni bafandi na etandwana bafunda miko bukandelo ya parc to ebombelo ya nyama mpe kokota okati kosala misala okati mpe kokata miete likambo wana ezali kozangisa boyokani tango nyonso kati ya bafandi na etandwana na Institut Congolais de Conservation de la Nature ICCN na bokuse kolandana na emoniseli ya moninga wa biso wa mosala Sadiki Abubakar park wana ekelama na mobu kotoyoko kamalibwa 25 park national ya Virunga ezali na bolai bwa hectare koto sambo tukulibwa kati ya République démocratique du Congo na Uganda ongambo ya Congo ekaboli bandelo na territoire ya Rutshuru Nyiragongo Rubero mpe Beni kolandana na lisanga lya balobi mbisi ba Virunga kozanga boyokani wana o matali ndelo ezali kouta na bokeli bwa park wana na ndelo eye bakolon batikaka na mobu kotoyoko kama libwa 25 kasi babendaka yango kino na mobu koto moko kama libwa na 1975 Bango ba talakite ete na bambula na bambula ezali ko bakisama bato bazali mpe ko bakisama ongambo ya Rutshuru kozanga boyokani ezali ko uta mingi na kupuma ya biza cheferie ya Butcha epai wapi ba fandi na etandoana ba buka ki etando molai ya clôture électrique to kanga moyibi e bataki loteli ko kati e ISSN ataka mpona ko pekisa ete bibwembelo ya banyama ezala ya ko batelama Talaka suka basango bande ko balandi to bomba ki pona ko pesa bino matondo mingi na libakuliye bozwa ki pona ko landa biso to tombele bino bolandi bolamba manaka maso malolaka okapi